نسبالين مخصومين ومساعد لهفكارات كركاوت شي الفلسطينين لها في خطوة تام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نذنوت بالهيروت همكيفوت آريم فلسطينيوت لبسوف هتكمينوت جدولة مشخائط تسومات هالليف شي الهولان بأسرين بتشعة بسبتمبر شنة الباين همارد شي الهام هالفلسطيني نكرا هالانتفاضة هشنية. كوخوت إسرائيليين رصفوا كما مفجينين فلسطينيين بمسجد الأقصى بعير هالقدس. هالموتين نمشخوا بقدها معرابيت
وبرصوات هزة. حق إيران المشروع في الاستخدام السنين للطاقة النووية كان محط إجماع وتأكيد من الدول العشر الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورته 25 المنعقدة في الصين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أعضاء المنظمة أكدوا جميعهم التزامهم بضمان هذا الحق المشروع لإيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من جانبه أكد أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات كيان الاحتلال من العقاب، مشددا على أهمية المنظمة الإقليمية ودورها في مناقشة القضايا الأمنية وفي لعب دور محوري في مواجهة التهديدات الناشئة خاصة إرهاب الدولة والعدوان العسكري وحرب المفاهيم والعقوبات وحرية الجانب. وخلال لقاء بين الوزيرين الإيراني والروسي على أهم اجتماع وزراء الخارجية في منظمة شانغهاي للتعاون، أكد لافروف ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، متفقا مع وزيره عراقشي على اتصالات مستقبلية على مختلف المستويات. وفيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجر عن إسرائيل أن بلادها لم تسعى أبدا للحرب ولا تخضع أبدا للظلم والإملاءات. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في حفل تكريم موظفي وزارة العمل إن ما حصل عليه بلاده في حرب 12 يوما كان أكثر قيمة بكثير مما خسرته. وكتب بيزيشكيان في مدونة لوعة من نصف الناس إن إيران ما زالت تعتقد أن النافذة الدبلوماسية مفتوحة وأنها تواصل هذا المسار السلمي بجدية. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بخاري فأكد أن عدوان الكيان على إيران شكل ضربة للعملية الدبلوماسية والمعايير الدولية، معتبرا أن مظاهرات الولايات المتحدة لم تكن مبنية أبدا على التقبل بهذا البلد، قائلا إن تاريخ أمريكا في انتهاك الالتزامات معروف للجميع. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي من جانبه صرح بأن الخيار الأرجح أمام ضفي الزنا ضد إيران وانسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي
فلسطينا داخوت هتفعت هالشالون بهولخين بدارخ هاليموت بعد شي هم تراها أكاريت شن إسرائيل بمسقاك هالشالون هزي هيتا لشلوت بعدما بمش أبين وبكل كلا نبليل هتخشير بأخرالوت كل شيء كلا بيها أخلوسيا هالفلسطينة هم متقررت بايزور بهم شيخ نفخان ات هشلبين هشونين شل هتفتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعام هالفلسطيني مشنة 1967 بعد هشانين هباوت قاعد بتقوت شي هترخشا مي هتعرفوت تصبائي تيشيرا لشليتا مراخوت اتن اخلطوت هسكين أوسلو أخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينة بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخياء هيوم يومين شلها فلسطين أظالي بالمسيوت هي نشأرة تلويا لحلوتين بممشالة إسرائيل.
أتوقع
رجا شخادة عارف دين فلسطيني يدوع وفعيل سقويات آدم سبك نتوخ مفرات شل استراتيجية هكبوش شل إسرائيل رجا شخادة هكيمة اتخاذ مأرغونة سقويات آدم هالفلسطيني هاريشونين شنكرا الحق هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخين هكوشين هتبتخا لأربعة شلبين أكاريين مشنة 1977 بعد هاليوم כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוקלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. בשנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נעצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו, הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוכרו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. הם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינטיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו, הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות הצבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים: הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים פה-אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצערי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם.
يا بني عبد المطلب إنك الطامورة
סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם, הם יראו אותם בחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר, חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצבירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצבירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
أرجوك يا أخ الصحراء في صاعقة
كنت أقول لا أحد يحررنا من الصحراء وقبس فيها غير أني وجدت أصاب النمل وهي مسؤولة الشرطة كأنها في محجة الصحراء وحده
ولا أرموك يكسر ولا كسر الذين أطلقنا صراحة
الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. أم وهب بنت عبد الله. ذكرنا في الحلقة السابقة إخوتي المستمعين بعضا من مواقف تلك المرأة المشاهدة المؤمنة أم وهب، التي خرجت مع زوجها عبد الله بن عمير الكلبي لتشارك في الثورة الحسينية ولتقف إلى جانب بنات الزهراء في محنتهن العصيبة في ساحة كربلاء. وأبت أم وهب إلا أن تنزل إلى ساحة المعركة والجهاد لتثبت زوجها الذي راح يحصد رجالات الأعداء واحدا بعد واحد. ولما رجعت إلى الخيمة استجابة لأمر الحسين عليه السلام، رجعت وكلها حماسة لمحاربة أعداء الله الذين جاءوا بحمل الوصول لمحاربة الغفلان. وشعارهم اقتلوا أهل هذا الحسين ولا تبقوا لهم الباقية. ولهذا فقد أخذت أم وهب ناقل وطائر معركة الغفل عن كلام، وهي مستبشرة بشجاعة زوجها وهو يخوض أشرة معركة عندما يحمل الشمس في جمال كل أصحابه على ميسرة الحسين على الإسلام. فتبت له حتى عشت وقد عدت زوجها عمر الحسين حيث قتل 19 فارسا واثني عشر رجلا كما يذكر ذلك ابن شهرشوت. شد عليه خصم الحرب وقطع يده، فشد عليه بالمسدس بالنسبه للسماوات، ثم اخذ اسيرا الى معسكر الاعداء حيث بلغوا
Yeah.
وجل قليل، فما أرضان بما كان من ذلك لأحدث من ولأصبرن إن شاء الله تعالى. فلما جاء سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمولتها، قال صلى الله عليه وسلم خلي سبيلنا. فأتت صفية أخاها الحمزة حيث وجدته مخطبا بدمائه وقد مثلت هذه بجسده الشريف.
يوم ولدتي ويوم استشهدتي ويوم تبعثي. مسؤول عنه وسلام عليه Thank you.
بعد في بعد كيلومتر 50
kwa umakini na uwajibikaji ili kuhakikisha
Kuya sasa mazungumzo ya kufuru ambayo yana lengo la kuhitimisha vita dhidi ya wananchi wa Palestina na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaingia kwa uhuru na salama kuwapunguzia watu mateso wakati Gaza. Hamas imesisitiza kwamba kuchukua hatua ya kivitendo kuelekea kuendeleza mazungumzo ndani ya fremu hiyo.
Thank you. katika jamii nyingi tabasisi haya
Thank you. إنه وزن سيشمع في مرحلة حكمة.